Isus u Kuranu i islamskoj misli. Teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor Frabono Tomić.
Poštovani slušatelji Radija Marije, s vama je Frabono Tomić, nastavljamo govoriti o Isusu u Kuranu i u islamskoj misli. U zadnjoj emisiji govorili smo nešto o Isusovom rođenju i o Isusovim čudesima koja je Isus činio u Kuranu. U prvom dijelu današnje emisije govorit ćemo o završetku Isusovog života, naime kako Kuran opisuje Isusov završetak. Kuran, kad govori o završetku Isusovog života, donosi najprije nekoliko uopćenih pogleda, ali je islamska tradicija zato puna detalja koja govore o njegovom ovozemaljskom kraju, njegovom uzdizanju na nebu i njegovu povratku na zemlju prije smaka svijeta. Što se točno dogodilo, o tome nije lagano donijeti konačnu prosudbu. Iz nekih mjesta u Kuranu može se zaključiti da je Isus, kao i svi drugi ljudi, bio podložan smrti. No sporno je pitanje kako je i kada završio njegov zemaljski život. U pogledu Isusove smrti, kuranske su izreke malobrojne i različite. Iz nekih mjesta u Kuranu može se zaključiti da je Isus umro. Da je Isus smrtan čovjek dade se naslutiti iz riječi koje Kuran stavlja novorođenom djetetu Isusu koje izjavljuje. I neka je mir meni na dan kad sam rođen i na dan kad umrem i na dan kad proživljen budem. O tome govori 19. sura 33. redak. Prema tom retku Isus je umro, te će na dan oživljavanja biti uskrišen kao i svi drugi ljudi. Kuran negira Isusovo raspeće, ali ne niječe ono najvažnije, da je Isus uskrsnuo od mrtvih. Pogledajmo još dva teksta koja se odnose na Isusovu smrt. U prvom od njih Kuran ovako izvještava: I kad Allah reče, o Isa, ja ću tebe k sebi uzeti i k sebi te uzdići i od onih koji su nevjernici očistiti i ja ću učiniti da oni koji slijede tebe budu iznad onih koji ne vjeruju sve do dana sudnjega. Treća sura 55. redak. Tu je prikazana eshatološka sudbina Isusa, njegovih osporavatelja i njegovih vjernika. Nagovještavajući njegovu naravnu smrt, Bog obećava da će ga štititi od nevjernika, te njegove vjernike o sudnjem danu postaviti iznad drugih vjernika. U tom retku Bog najavljuje Isusu da će ga uzeti k sebi. Prema Muhamedu Asadu ne radi se o tjelesnom uzdizanju, nego o uzdizanju u posebnu vladavinu Božje milosti, što je blagoslov u kojem sudjeluju svi poslanici. Jedan drugi muslimanski autor ističe da je Božja tajna način na koji je Bog Isusa uzeo k sebi, te da nije korisno za religiju o tome istraživati, jer kako on kaže, učene prepirke o toj stvari za posljedicu imaju samo komplikacije i sumnju. No Kuran Isusovo uzdignuće ne objašnjava niti govori kada se dogodilo. Oslanjajući se na taj stih, mnogi muslimanski komentatori smatraju da Isus nije umro, nego da je tijelom uznesen prije smrti i da će se pred sudnji dan ponovno vratiti na zemlju. U drugom jednom tekstu Isus izjavljuje pred Bogom u nebu: citiram taj tekst. I svjedokom sam im bio sve dok sam među njima boravio, a kad si me ti uzeo, ti si nad njima bdio. Peta sura, 117. redak. Prema jednom finskom misliocu, Räisänenu, Isus, kad se govori o ovome izraz uzeti, treba ga tako shvatiti u smislu umiranja. Prema tom navedenom mjestu i drugim paralelnim stihovima Kurana, sigurno je dakle da Kuran naučava Isusovu smrt. Muslimanski komentatori postavljaju pitanje kako i kada se dogodila ta smrt. U tim razmišljanjima ne možemo uočiti jednak stav. Većina komentatora ortodoksnog islama smatra da Isus nije umro na križu. Odlučujući dokaz jest drugi tekst koji se odnosi na Isusovu smrt. Citiram taj tekst. I zbog tvrdne njihove mi doista ubismo Mesiha Isa, Merijemina Sima, Allahova poslanika, a nisu ga ubili i nisu ga raspeli, samo im se pričini. I doista oni koji se o Isau raziđoše, samo su u sumnji glede njega. O njemu oni nemaju znanja pouzdanja i samo slijede pretpostavke, a doista nisu ga ubili, već je njega Allah uzdigao sebi, a Allah je silan i mudar. Ovo je veoma poznati tekst iz 4. sure, 157. i 158. redak. Ovdje valja primijetiti nešto, a to je da Kuran na oba mjesta gdje govori o Isusovoj smrti polemizira protiv Židova kao ljudi knjige. U 4. suri Bog nabraja niz prijestupa protiv njih i tako govori da su Židovi ubijali proroke, odbacivali Božje znakove itd. Među ostalim se spominje i to što govori da su ubili Isusa. No Kuran kaže, no to im nije uspjelo. Prema tom kuranskom stihu, po mišljenju nekih muslimanskih učenjaka, Židovi nisu ubili Isusa jer je Bog Isusa kao svog poslanika spasio iz ruku njegovih protivnika, tako da njihov trud nije uspio. Ostalo je sve na pokušaju. Isus je umro tek poslije toga, te je nakon vrlo kratkog vremena uskrišen od mrtvih i uzdignut na nebo. Drugi pak komentatori drže da se uzdignuće na nebo dogodilo bez prethodne smrti. Krist će ponovno doći na kraju vremena, tek tada umrijeti i nakon toga uskrsnuti kao i svi mrtvi. Nerke Smailagić smatra da je odbačena mogućnost raspinjanja na križ, a da je potvrđen uspon na nebo i to po svemu sudeći zemaljskog tijela, a ne duha, pribijanje na križ spriječeno je promjenom obličja. Dakle, imamo i tu teoriju o Isusovoj smrti. Isus, dakle, nije umro na križu, tu se radilo samo o prividnoj, a ne stvarnoj smrti. Bog je Isusa uzdigao sebi, ali ne u smislu da ga je Bog tjelesno podigao na nebesa za vrijeme njegova života, nego je to uzdizanje u carstvo posebne Božje milosti, što je blagoslov u kome sudjeluju svi poslanici. Budući da je Isus bio uznesen na nebo, nije trebao ponovno uskrsnuti. Poštovani slušatelji Radija Marije, sada ćemo napraviti jednu glazbenu pauzu. Nakon glazbenog predaha nastavljamo naš kuranski govor o završetku Isusovog ovozemaljskog života. Dakle, muslimanski tumači i komentatori smatraju da Isus nije razapet na križu. No što se onda moglo dogoditi? Osnovno je muslimansko vjerovanje, iako su i druge interpretacije pojavljivale se kroz povijest, da Isus nije ubijen niti razapet i da se to Židovima samo učinilo da Isus umro na križu. Ili, kako misli većina muslimanskih komentatora, netko je bio razapet umjesto njega, ali ne Isus, već netko sličan Isusu. Ovdje moramo spomenuti da se muslimanski komentatori ovdje oslanjaju, kada tumače ovo, na građu heretičkih kršćana. Zapravo Kur'an, mogli bismo tako reći, to ispravnije, uzima nešto od građe heretičkih kršćana. A u toj građi razvila se sklonost svođenja Kristove muke na privid. Židovi su mislili da su pribili Isusa na križ, ali u stvari nisu nikakvog čovjeka razapeli, već im se samo tako pričinilo. Ovdje dakle vidimo utjecaj gnostičke sekte Doketa na Kur'an. A doketizam je krivovjerje koje je smatralo da je tijelo Kristovo samo prividno, a ne stvarno, i da su ga mogli samo prividno ubiti. Tako je smatrao njihov utemeljitelj Marcion. Dokazi za pobijanje doketizma mogu se naći još u poslanicama apostolskog oca svetog Ignacija Antiohijskog oko 110. godine nakon Krista. Prema tome, Kur'an i muslimanski učenjaci odlučno pobijaju priču o Isusovom raspeću. Među muslimanima ima dosta neobičnih legendi koje nam kažu da je u posljednjem trenutku Bog zamijenio Isusa nekom osobom koja jako sliči njemu. Prema nekim prikazima, ta osoba je bila Juda. I ta osoba Juda je zatim bila razapeta umjesto njega. Tako je Bog spasio svoga roba iz ruku njegovih neprijatelja. Jedan veliki muslimanski komentator, Ibn Kesir, smatra i komentira kuransku tu zgodu o Isusovoj smrti ovako. Kaže on, meni je rečeno da je među apostolima bio jedan čovjek po imenu Sergije, a bilo je 13 ljudi osim Isaa. Tog čovjeka su kršćani nijekali i to je onaj koji se Jevrejima pričinio umjesto Isusa. Ja ne znam da li on bio među 12 apostola ili je bio 13. Bio je to onaj kojeg su razapeli, koji im je ličio na njega. Oni koji su ga ufatili nisu poznavali Isusa, sve dok nisu dali Judi Iškariotskom, kaže on, 30 dirhema, da ih uputi na njega i pokaže im koji je. On im je rekao, kad uđete kod njega, ja ću ga poljubiti. To je taj kojeg budem poljubio, pa ga uzmite. Kad su ušli, Isa je već bio uzdignut, pa je Juda vidio Sergija u liku Isa i nije sumnjao da je to on. Nageo se nad njega i poljubio ga, pa su ga oni uzeli i razapeli. Zatim se Juda Iškariotski pokajao za ono što je učinio i zadavio se užetom. On je kod kršćana proklet. Neki kršćani tvrde da je Juda taj kojim se pričinio, te da su njega razapeli. A da je on govorio, ja nisam taj koga tražite, ja sam samo onaj koji vas je na njega uputio. Tako je Isa uzdignut živ na nebo. Evo, to je jedno razmišljanje čuvenog muslimanskog komentatora Kur'ana, zapravo iz njegovog tefsira od Ibn Kesira. Posve jasno da Kristovo razapinjanje prema Kur'anu ne samo da nema nikakvo teološko značenje, nego se ono uopće nije ni dogodilo. Prema mišljenju muslimanskih učenjaka, pravedni Bog nikada ne bi Isusa pravednog proroka izručio da bude razapet. Uz to, njima je križ znak slabosti i kukavičluka. Prema kuranskom razmišljanju o Bogu, križ je nemoguć i nezamisliv. Križ i razapinjanje odbačeni su u islamu. Jedan kršćanski komentator Kurana, Martin Bormans, vidi u tome dva teološka razloga. Protivno je zdravom razumu da netko umre zbog drugih, kao što i Boga nedostojno dozvoliti da njegovi poslanici budu poraženi. Na koncu vremena, prema islamskoj tradiciji, Isus koji je uzdignut na nebo, ponovno će doći. Kuran o ponovnom Isusovom dolasku kaže ovako. I Isa je predznak smaka svijeta, pa u njega ne sumnjajte i mene slijedite. Ovo je put pravi. 43. sura, 61. redak. S njegovim ponovnim dolaskom počinje konačno doba i najavljuje se posljednji sud. A protiv sljedbenika knjige, dakle Židova i kršćana, odložit će svjedočanstvo, jer ili nisu u njega vjerovali, ili su krivotvorili njegovu poruku. Od Boga će na posljednjem sudu dobiti ovlaštenje da zagovara za ljude i bit će, kako muslimanski komentatori smatraju, na sudnjem danu konačni Božji svjedok s obzirom na kršćane, a o tome govori i kuranski redak u 4. poglavlju. Istovremeno Isusa, kao i sve druge proroke, Bog poziva na polaganje računa o svom djelovanju kao Božijeg poslanika. Sada ćemo također ovdje napraviti glazbenu pauzu. Sada ćemo govoriti nešto o Isusovim naslovima u Kuranu. Kad promatramo izvanredne naslove koje Kuran pridaje Isusu, možemo ustanoviti kako mu priznaje izvanredno visoko mjesto. Isusovi nazivi odnose se na njegove osobine i misiju. Neke ćemo u ovoj misiji spomenuti i razmotriti. Najprije, kuranski naziv za Isusa Isa. Isa je arapska riječ i u Kuranu je vlastito ime za Isusa kao Božijeg poslanika. Kuran o Isusu govori s velikim poštovanjem. Isus Krist u islamu je Isa alejhi selam. Uzrečica alejhi selam muslimani izgovaraju iza spominjanja imena svakog poslanika, a znači neka mu je spas od Allaha. Isus se spominje u kuranskih 15 sura, odnosno u 24 pasusa, a posvećena su mu 93 retka. Kronološki, Isus se u Kuranu prvi puta spominje u suri 19. iz srednjomekanskog vremena, zajedno s Ivanom i Marijom. Prvo spominjanje Ivana i Isusa u Kuranu povezano je s pričama o njihovu čudesnom rođenju. Tri sure detaljno govore o Isusu, a to su 3., 5. i 19. Isusovo ime u Kuranu ukupno dolazi 25 puta. Isus je uz Abrahama i Mojsija najspominjanija biblijska osoba. Uklopljen je u muslimansko gledanje na put spasenja. Najpotpuniji Isusov naziv nalazimo u 4. suri 171. retku. Citiram ga. Doista je Mesih Isa sin Merijemin, samo Allahov poslanik i riječ njegova. On je tu riječ Merijemi predao i život Isau dao. Koje je etimološko značenje kuranskog imena Isa? Neki zapadni učenjaci smatraju da je u Kuranu oblik koji su Židovi nametnuli. U stvari su Židovi u mržnji Isusa oslovljavali Esau, govoreći kako je Esaua duša prešla na Muhameda. Drugi pak, zapadni učenjaci smatraju da to ime fonetskom promjenom izravno potječe iz sirijskog Ješu, spojeno s oponašanjem imena Musa. Arapski oblik imena Isa može potjecati iz sirskog oblika Ješu. Ali profesor Neil Robinson sugerira ovako. Nategnuti su pokušaji da se taj oblik izvede iz nekog arapskog korijena, a ako se i izvede, to ništa ne govori onome kome je arapski materni jezik. Čak je moguće da je Isa bilo Isusovo izvorno ime, iako se čini vjerojatnim da je to arabizirani oblik tog imena kako su ga upotrebljavali kršćani koji su govorili sirski. Ovaj arabizirani oblik može potjecati iz predislamskog vremena, ali nema sigurnog dokaza za to. Osvrti na evanđelska izvješća o Isusu osobito su česti u surama koje potječu iz medinskog vremena. To se posebno odnosi na sure 2, 3, 4, 5, 9 i 61. To je vrijeme u kojem je Muhamedu bilo jasno da kršćani i Židovi nisu bili spremni priznati njegovu proročku težnju za ispunjenjem. U to doba, uz tada ustaljeno ime Isa, dodaje se oznaka Al-Mesih, Mesija. U Kuranu se ne nalazi ni jedna Isusova biografija, kako je donosi svako naše evanđelje. Kuran donosi malo redaka o Isusovu nauku. Knjiga muslimana, kako smo vidjeli, govori prije svega o Isusovu podrijetlu, o njegovom začeću, rođenju i djetinjstvu. I kratko precizira strogo ljudske dimenzije njegova proročkog bića. Poštovani slušatelji, i ovdje ćemo napraviti jednu glazbenu pauzu. poslušati neki glazbeni broj. Drugi sporni naziv za Isusa u Kuranu jest da je Isus Sin Boži. A prva i najvažnija poruka Kurana jest da je Bog jedan i da osim njega nema drugoga Boga. Poznato je da se Muhammed borio za strogi monoteizam protiv starih politeističkih shvaćanja kako Bog ima žene, kćeri i sinove. Zbog toga je za Muhameda posebno problematičan pojam Sin Boži. Ne samo što Kuran naglašava da je Isus samo čovjek, nego se još trim riječima okomljuje na sve koje nazivaju Isusa Sinom Boži. Navešćemo nekoliko mjesta u Kuranu gdje se niječe Isusovo božansko sinovstvo kao i vjera u presveto trojstvo. Velika ispovijest islamskog jednoboštva, monoteizma, jest bezuvjetno odbacivanje vjere u trojstvo i Isusovo božanstvo. A ta ispovijest u suri 112. glasi, citiram taj tekst, reci, on Allah jedan je. Allah je utočište svakome, nije se rodio, niti je rođen, i nikomu ravan nije. Ova sura 112. sadrži samo četiri navedena retka. Ona je u stvari srž islama. Objavljena je kad su idolopoklonici došli Muhammedu i tražili ga da im opiše svoga gospodara. Egzegete Kurana tvrde da ova sura sadrži značenja, znanja i spoznaje koje su inače najviše zastupljene u Kuranu. Ona naprosto propisuje monoteizam, a Kuran uz propise i kazivanje sadrži i monoteizam. To troje glavno u Kuranu. Kuran, dakle, na osnovu ovog teksta koji smo upravo pročitali, poriče svaku mogućnost rađanja ubogo i svaku vrstu Božijeg očinstva. Božja samodostatnost povlači za sobom prema Kuranu i jedincatost. Kuran kaže, nitko mu nije sličan. Nijedno stvorenje ne može prema Bogu doći u odnos sina prema ocu. Ovako Kuran kaže, a oni vele, Allah je sebi uzeo dijete, slavljenek je on, nije uzeo, već je njegovo sve što je na nebesima i na zemlji. Svi su oni njemu pokorni. Druga sura. Osim toga, kako bi Bog imao sina? Do rađanja prema Kuranu može doći samo određenim tjelesnim postupcima. Kuran kršćansku vjeru u trojstvo promatra po uzoru na predislamski politeizam, a protiv kojeg se borio. Stoga je nazivati Isusa sinom Božijim za Kuran strašna tvrdnja. Citiram još jedan kuranski redak. A nevjernici Allahu džine ravnim smatraju, a on je džine stvorio i još mu bez ikakva znanja sinove kćeri izmišljaju. Slavljenek je on i ponad onoga što mu oni pripisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Odakle njemu dijete, a on nema žene. On je sve stvorio, on zna sve. Muslimanskim je učenjacima neshvatljivo da Isus sin Božji. Tako jedan kaže da ovako ga citiram. Hazreti Merijemu nije dotakao ni jedan čovjek kad je zanijela Isusa, pa ipak neki ljudi govore Isus je sin Božji. Takva izjava nema nikakva osnova. To govori čuveni El-Gazali. Besmisleno je smatrati, misli El-Gazali, da je Allah Bog, Otac, a to potvrđuje prema njemu i sura 39. Muhammed Asad, muslimanski komentator Kurana, tumačeći navedeno mjesto, smatra da je Bog potpun u svom savršenstvu i sasvim daleko od svake nesavršenosti. I kao takav, Bog nema potrebu ni želju za potomstvom, što logički isključuje mogućnost da on ima sina. Tako komentiraju muslimanski učenjaci. Slika koju Kur'an daje o Isusu obilježena je potvrdom o Allahu kao jedinome Bogu. A Bog ne može imati sina. Kur'an kaže, a oni govore, svemilosni je sebi uzeo dijete. Vi zbilja nešto podlo zborite, što oni svemilosnom pripisuju dijete, a svemilosnom ne treba to da uzima dijete. Dobro je uočiti da Muhammed ne govori o sinu, nego o djetetu, jer Kur'an kaže odakle njemu dijete, a ne sin. Allahu ne dolikuje da sebi uzme dijete. Time se Muhammed očito trudi da odbaci svaku politeističku predežbu bogova okolnog svijeta i koji rađaju djecu od Allaha. Ideja sinovskog odnosa je dakle odbačena i opisana u Kuranu kao nešto podlo, jer se izjednačava sa pokušajem definiranjem njega koji je dostojanstveno uzvišen iznad bilo čega što ljudi mogu izmisliti pomoću određivanja pojma. Kad Bog nešto stvara, tada to ne čini, prema mišljenju Kurana, oplođivanjem, nego svemoću svoje stvaralačke riječi. Dovoljno je, kako kaže Kuran, samo da Bog kaže budi i ono već jest. Kur'an zastupa čisti monoteizam koji samo Bogu pripisuje svu vlast i svu moć, a pripisivanje očinstva ili sinovstva Bogu nije ništa drugo do izmišljotina koja muti razum i na čovjekovo duhovno oko postavlja koprenu. Tako smatra čuveni El-Gazali. U suri 75. retku Isus je predstavljen kao čovjek koji je uzimao hranu, a samim tim je imao i biološke potrebe. To mjesto u Kuranu ovako glasi. Mesih, sin Merijeme, samo je poslanik i prije njega doista poslanika minu, a majka njegova je uvijek zborila istinu i njih dvoje jeli su hranu. Zaključak ovog kuranskog stiha je po sebi jasan. Isus ne može biti Bog jer podliježe nužnosti uzimanja hrane i pića, a time izvršavanja bioloških potreba. On je bio samo smrtnik kao i svi drugi poslanici koji su živjeli prije njega. Sve su to prema Kuranu nedostaci koji nisu svojstveni pravome Bogu. Uostalom, kako Kur'an smatra, Isus je u svojoj porici uvijek iznova naglašavao da je Bog njegov gospodar i da njemu treba robovati i da je to pravi put. Za perzijskog učenjaka Mehdija Bazargana U Isusovo izručaju da je Bog gospodar imamo prvi puta odbacivanje tvrdnje da Bog sebi pridružuje sina. To se odbacivanje temelji na argumentu da stvoritelj koji svaku želju da nešto nastane ostvaruje samo svojom voljom i on onda ne bi mogao imati potrebu za sinom ili pomoćnikom. Tako smatra taj perzijski muslimanski učenjak. Isus je to još jednom potvrdio pred Bogom i to u svečanom obliku. Muslimanski komentatori često se pozivaju na ovaj tekst koji ću ja pročitati iz 5. sure 116. i 117. redak. I kada Allah rekne o Isa sine Merijenim, da li ti ljudima kaza, uzmite mene i majku moju kao božanstva dva uz Allaha, i reći će Isa, slavljen nek si ti. Nije bilo moje da govorim o onom na što prava ne posjedujem. Da, tako rekoh, ti bi to znao. Ja im nisam drugo rekao osim ono što si mi ti naredio. Robujte Allahu i mome i vašem gospodaru. Završen citat. I tekst iz sure 9. 30. i 31. redak. Kršćani govore, Mesih je sin Allaha, eto to su njihove riječi. U tim recima nalazimo Allahov prijekor kršćanima zbog vjere u Isusa kao Božijeg sina, što potvrđuje da je Islam do krajnje jasnosti zanijekao trojstvo i odbio božanstvenost Isusa i Džibrila, smatrajući ih dobrim Allahovim robovima. Poštovani slušatelji, i ovdje ćemo napraviti jednu glazbenu pauzu i nakon toga završiti sa ovim podnaslovom, spornim naslovom o Isusu u Kuranu, da je Isus Božji sin. Kuran i prema tom mjestu koje smo citirali iz 9. sure uči da je Isus sin Marin, a nikako da je Isus sin Boži. Mnogi muslimanski autori optužuju kršćane zbog vjerovanja u Isusa kao sina Božjega. Na primjer, bosansko-hercegovački muslimanski teolog Džemaludin Latić između ostalo kaže: Kuran se oštro protivi ovoj divinizaciji jednog odabranog poslanika. Ova knjiga stoga, kada spominje njegovo ime, naglašava da je on sin Merijemin i rigorozno odbija svaku pomisao o trojstvu u koje vjeruju kršćani. Tako on to tvrdi u svojoj knjizi Islam i svjetske religije. A u suri 4. 171. redku kršćani su opomenuti da ne pretjeruju uzdizanjem Isusa na rag božanstva, jer je Isus sin Marijin, samo Božji poslanik i riječ njegova. Taj redak glasi ovako. O sljedbenici knjige, u vjeri svojoj ne pretjerujte, a o Allahu drugo osim istine ne govorite. Doista je Mesih Isa sin Marijemin, samo Allahu poslanik i riječ njegova. To je još vidljivije istaknuto u 19. suri, 23. do 34. retku. To je odlomak o čudu djeteta Isusa koji govori. A tu dječak Isus koji u kolijevci govori pokazuje jasno nevino svoje majke, pobijajući klevetničke optužbe njezinih sunarodnjaka Židova i tvrdnje kršćana da je Marijin sin ujedno Božji sin. Muslimanskim učenjacima to je još jedan znak da je Isus Božje stvorenje, a ne njegov sin. Ustraju li kršćani u svojem krivom nauku, Kur'an za njih kaže da su onda oni jednaki nevjernicima. Kaže Kur'an, nevjernici su oni koji vele doista je Bog Mesih sin Marijemin. Dakle, Kur'an smatra da su po ovom pitanju kršćani nevjernici. Izraz 1 u ovom tekstu, ravnim držati, što znači širk, u tom kontekstu znači izjednačavati druge bogove s pravim bogom. Dakle, u Kur'anu nalazimo oštre tonove, a koji odzvanjaju u sljedećem stihu. I on opet ovdje proglašava kršćane nevjernicima. Nevjernici su oni koji vele doista je Bog Mesih, sin Marijeme. Ti reci ko je taj ko može Allaha da spriječi da ako on hoće, Mesiha sina Marijemima uništi majku njegovu i sve na zemlji. Istovremeno kuransko mjesto u 4. suri osporava kršćansko vjerovanje u presveto trojstvo. Muslimanskim komentatorima neprihvatljiva istovremena kršćanska vjera u presveto trojstvo i vjera u jednoga Boga. Jer ako se utvrdi stvarno trojstvo i mnoštvo, za njih onda istovremeno iščezava jednoća i nemoguće je utvrditi. Tako onaj, prema mišljenju muslimanskih komentatora, tko vjeruje u trojstvo, ne vjeruje u istinski jednoga Boga. Naravno, mi se kao kršćani s ovim ne možemo i nećemo nikako složiti. Žestoko odbijanje nauka o presvetom trojstvu nalazimo također kod jednog muslimanskog teologa, kod Smaila Balića. Taj muslimanski teolog ovako kaže: pripisati Bogu sudruga smatra se u islamu teškim grijehom. Ako se to učini namjerno, takav grijeh vodi otpadništvu od islama. Kur'an nigdje ne govori koje su tri stvarne komponente kršćanskog trojstva. Kur'an, vidli smo to jasno, osuđuje trojstvo. No na temelju sure 5. 116. retka, koji smo već citirali, ima među muslimanima onih koji misle da kršćansko trojstvo uključuje i Mariju, odnosno da je Marija treća osoba presvetog trojstva, uz Boga Oca Isusa, Božjega Sina. Teško je objasniti kako je došlo do zamjene Duha Svetoga s Marijom. Treba uzeti u obzir utjecaj hereza, možda poistovjećivanje Isusa i Svetoga Duha. No u svakom slučaju, takvo svačanje presvetog trojstva nije kršćansko. Jedan muslimanski teolog, Sejd Husein Nasr, je mišljenja da muslimanski učenjaci ne tumače kršćansko trojstvo kao tri božanstva Oca, Marije i Krista. On kaže ovako: muslimani obično ne vjeruju da se kršćanski Bog sastoji od Boga, Marije i Krista, Bilo kako bilo, ovo je doista manjinsko mišljenje koje se tiče Teslisa ili trojstva. To nije opće muslimansko tumačenje kršćanskog trojstva i ne može biti tako historijski. Ovo pitanje u svakom slučaju nije glavni problem između islama i kršćanstva. Tako on to smatra. Po uzoru na stare religije, Kur'an pod trojstvom očigledno svaća neku vrstu božanske obitelji. Bog otac, Marija kao majka božanstvo i Isus kao dijete Bog. Isus je u Kur'anu samo poslanik kojemu je dostavljena objava kao i drugim poslanicima i koji naglašava svoju privrženost Tori, te kao pretača nagovještava Muhamedovo poslanstvo. Citiram jedan kuranski redak. A kad Isa sin Marijine reče o sinovi Izraelovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen i da vam vijest radosno poslaniku imena Ahmed prenesem, koji će doći nakon mene. To su u Kuranu riječi koje se pripisuju Isusu. To je u stvari pokušaj da se Muhamedov nastup poveže sa Svetim pismom Židova i kršćana. Ovdje se Ahmed kao vlastito ime izjednačuje s imenom Muhamed. Većina muslimanskih apologeta smatra da je branitelj paraklet kojeg Isus obeća u evanđelju po Ivanu, a to nalazimo u 14. poglavlju, 16. retku Ivanova evanđelja, tako oni smatraju da je upravo to prorok Muhamed iz kuranskog mjesta 61. sura 6. redak. Muslimanski učenjaci smatraju da bi se parakletos u Ivanovom evanđelju trebao čitati periklitos, što je drugo ime za Muhameda. Za Muhameda Asada izraz parakletos je stvarno sigurno iskrivljivanje riječi periklitos, mnogofaljeni. Dakle, muslimanski učenjaci žele nategnut i povezat Ivanovo evanđelje, slanje Duha Svetoga, sa ovim kuranskim mjestom gdje se spominje Ahmed. S obzirom na fonetsku bliskost riječi periklitos i parakletos, kako kaže Muhamed Asad, lako je shvatiti kako je prevodilac ili vjerojatnije kasniji prepisivač pobrkao ova dva izraza. Evo, dotle se ide u tumačenjima i želi se na taj način povezati slanje Duha Svetoga sa Muhamedom. Ibn Kesir, tumačeći ovo mjesto, kaže da je Isus pečat vjerovjesnika iz redova Benu Izraelova, a onda on u okruženju sinova Izraelovih obznanjuje radosnu vijest o Muhamedu. Dakle, i ovaj autor pokušava reći da je Isus predkazao dolazak Muhamedov. Muslimani smatraju da se ni u prenesenom smislu ne smije govoriti o Bogu kao ocu. Muhamed je u Kuranu dosljedan u odbacivanju kršćanske vjerske istine o Božjem posinstvu, kako bi strogi monoteizam islama bio prihvaćen od ljudi. Muhamed predbacuje Židovima i kršćanima. Ovako, citiram, i Jevreji kršćani vele, mi smo djeca Božja i njegovi miljenici, a ti reci, zašto vas onda on zbog grijehova vaših kažnjava? Ne, vi ste samo ljudi koje on stvara. U Kuranu je, dakle, ideja Božijeg sinovstva potpuno odbačena. Za Kuran je to povreda Božijeg jedinstva. Njemu je nezamislivo štovanje drugih bića uz Boga, jer bi ona bila konkurencija jednom pravom Bogu. Time Kuran odbacuje kršćanski nauk o presvetom trojstvu. Za njega je to, čini se, vjera u trobožanstvo. Tako oni shvaćaju. U Kuranu se ne kaže točno koje su to tri osobe presvetog trojstva, no čini se prema suri 5. 116. redak da su to Bog, Isus i Marija. Za Kuran, dakle, Isus nije Božji sin. no jest veliki prorok i Božji poslanik koji je obdaren posebnom milošću. Svojom porukom, životom i osobnošću on jest i ostaje znak Božjega milosrđa prema ljudima. Poštovani slušatelji, ovim riječima završit ćemo današnju emisiju Isus u Kuranu i u muslimanskoj misli. Govorili smo danas o Isusovim naslovima u Kuranu, o naslovu Isa i o spornom, naravno za Kuran, spornom naslovu Isus, Sin Božji. Do iduće naše emisije, sve slušatelje Radio Marija, iskreno pozdravljam. Faljen Isus i Marija, fra Bono Tomić.
Slušali ste emisiju Isus u Koranu i islamskoj misli, teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor je bio fra Bono Tomić. Ostanite i dalje s nama. Hvaljen Isus i Marija.